Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje neįprastas formatas, nes radijo formatu bandysime jums kalbėti apie kiną. Ir būtent animacinį kiną. Šioje laidoje maloniai savo įžvalgą ir patirtimi pasidalinti su Marijos radijo klausytojais atvyko kino kritikas Ramūnas Aušrotas. Įkalbino Liutauras Serapinas ir aš sveikinusi su gerbiamu Ramūnu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, laida apie animacinį filmą. Ir kokį filmą šiandien jūs parinkote, kokia tema ir apie ką kalbėsime šioje laidoje?
Šiandien kalbėsim apie japonų animatoriaus Kenji Kamiyama filmą Rohirimu karas. Filmas, kuris buvo pradėtas rodyti pasaulio kino ekranuose gruodžio pradžioje ir teberodamas yra iki šiol. Šitą filmą galite pamatyti ir Lietuvoje. Kodėl mes kalbame apie šitą filmą? Tai yra filmas, kuris, sakykime taip, pratęsia arba gilina žiedų valdovo istorijos, kurią sukūrė anglų filologas, rašytojas Tolkinas.
Galime turbūt grįžti truputį į istoriją atgal ir vieną kitą žodį pasakyti ir apie meninį filmą Žiedų valdovas, kurį daugelis turbūt klausytojų yra ir matę, o apie naująjį šiame kontekste bus lengviau orientuotis. Taigi, pagal Tolkino istoriją sukurtas Žiedų valdovas tikrai buvo labai įspūdingas kūrinys. Labai gražus savo vizualizacija, taip pat tema ir žinome, kad bažnyčia, net katalikų bažnyčia, šį filmą vertinu labai teigiamai. Gal porą žodžių apie pačią temą Žiedų valdovo, kodėl ji buvo vertinama teigiamai?
Na turbūt reiktų pasakyti, kad filmas Žiedų valdovas įspūdingas yra tuo, kad na, jame vaizduojama ta amžina gėrio ir blogio kova, kuri yra pagrindas apskritai turbūt visos literatūros, bet taip pat yra pagrindas netgi ir mūsų tikėjimo istorijos ir Dievo žodžio. Jeigu mes skaitome Dievo žodį, tai labai gerai matome, kad nuo pat pradžios pats sukūrimo pasakojimas, kai prasideda, į pasaulį ateina blogis. Ir po to visa tikėjimo istorija yra gėrio ir blogio kovos istorija ir galutinės gėrio pergalės istorija. Tai to žiedų valdovo istorija yra kažkas tai panašaus, tik literatūrinė šito pasakojimo versija, kuris vainikuojasi gėrio galutinę pergalę, bet kol ta pergalė ateina, veikėjams reikia atlikti nemažai žygdarbių, iškovoti daug kovų, išbūti tiesoje, išlaikyti dorybes, išlaikyti pasitikėjimą vienas kitu ir panašiai, ir panašiai. Tai panašiai, jeigu mes skaitome ir Dievo žodį, taip pat mes tenais matome tikėjimo vyrus, tikėjimo moteris, kurie, na, gyvendami savo gyvenimą, atlikdami tai, ką Dievas jiems paskyrė gyventi, jie po truputėlį visi kartu prisideda prie tos galutinės pergalės artėjimo, tai Jėzus Kristaus įsikūnymo, kurį švenčiame, ir po to jo mirties ir prisikėlimo. Tai panašiai turbūt ir Žiedų valdovas yra istorija apie tą galutinę gėrio pergalę, kurioje yra labai daug veikėjų, labai daug istorijų, labai daug kovų. Ir vienas toks pasakojimų yra pasakojimas apie Rohano karalystę, Rohano karalius ir apie vieną iš karalių, Helmą Kujarankį, jo sūnus ir dukrą. Ir kaip sakykime, Senajame testamente mes skaitame apie Judo karalystę, Izraelio karalystę ir jų karalių linijas, taip ir, jeigu paimus iš Tolkino to visos legendarimo istoriją apie Rohano karalystę, taip pat mes matome tokią partikuliarinę istoriją, iš kurios galima pasimokyti. Kas turbūt yra gražu ir nuostabu Tolkino literatūroje yra tai, kad labai aiški skirtis tarp kas yra gera, kas yra bloga, kuri šiuolaikinė literatūroje labai stipriai yra, ta skirtis yra išsitrynusi ir kartais net nežinai, kuris veikėjas yra geras, kuris blogas ir kartais blogas veikėjas vaizduojamas kaip geras, o geras paaiškėja, kad jis yra iš tikrųjų sugedęs ir blogas. Tai šioje vietoje Tolkinas jau jausdamas tos modernios literatūros tą tokį sumaišymą gėrio ir blogio, jisai labai aiškiai Žydų valdovė atskiria. Gera yra gera ir bloga yra bloga. Ir turbūt jaunam besiformuojančiam žmogui yra labai svarbu aiškiai sudėlioti, kas yra gėris ir kas yra blogis. Ir kai literatūra tuos dalykus sumaišo, ir nepadeda jam atsirinkti, tada jo galvoje formuojasi moralinė sumaištis ir nesidėlioja tas moralinis kodeksas. Tai va, tai Žydų valdovė iš tikrųjų, kuo jis yra nuostabus, kad jis va, labai aiškiai atskiria, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir gerieji veikėjai kovoja prieš blogosius veikėjus ir tiems geriesiems veikėjams yra būdinga arba jie bando puoselyti tas klasikinės krikščioniškas dorybes, išmintį, tikėjimą, viltį, susivaldymą, kurie, aišku, romane ir įgyja tas tokias, kiekime, netgi riteriškas savybės, kaip lojalumas, ištikimybė, garbė. Pats Tolkinas buvo filologijos profesorius, besidomėjęs senosiamis Skandinavijos kalbomis ir jis, sakyčiau, buvo toks viduramžių žmogus. Ir viduramžiai pasižymėjo būtent tą tokią riteriškų garbės kodeksu ir jo praktikavimu, tai ir jo Žydų valdovė, mes matome personažus, kurie yra riteriški, kurie yra lojalūs, ištikimi, kurie svarbu garbė žodžio laikymasis. Tai va, tai visi šituos dalykus mes galime pamatyti ir Kenji Kamijama filme Rohirimų karas, kuriame pasakomas epizodas iš Rohano karalystės istorijos. Jeigu kas matėte filmą Žydų valdovo Dvi tvirtovės arba skaitėte knygą Dvi tvirtovės, prisimenat, kad yra pasakojimas apie Rohano karalystę ir Rohano karalystė, kurią užpuola piktieji orkai, karalius išveda savo valdinius ir savo tautą slėptis į Helmo daubą, kurioje vyksta tas mūšis tarp žmonių ir elfų ir orkų. Tai Helmo dauba, ta tvirtovė, turi pavadinimą nuo legendinio Rohirmų karalio, nuo legendinio Marko karaliaus Helmo kujarankio, kuris Tolkino legendarime įėjo į istoriją kaip karalius, kuris pasižymėjo labai stipria jėga ir tvirtu kumščiu. Tai čia yra pasakojimas apie šitą karalių, bet gal labiau net ne apie jį, bet apie jo dukrą Herą. Dabar turbūt šiuolaikiniam kinematografui yra būdinga bandyti ieškoti ir moteriškų personažų ir būtent kalbant apie Helmo kujarankio istoriją, kurią aprašė Tolkinas, pasirinktas požiūrio taškas yra būtent per tos dukros Heros perspektyvą. Dabar pats pats Tolkinas tą Helmutų rankio istoriją aprašo panašiai, kaip viduramžiais yra aprašinėjamos karalių genealoginės linijos, kur kartais aprašant vieno arba kito karalius valdymą yra truputėlį papasakoma apie tai, kuo jisai pasižymėjo. Tai Žiedų valdovo trilogijos pabaigoje mes turime aprašymą ir apie visus Marko karalius ir būtent apie Helmo kujerankį, kuriame pasakoma apie tai, kaip jo vienas vasalas Freką pabandė paveržti iš jo valdžią ir krito nuo jo rankos. Tada jo sūnus Vulfas prisiekė atkeršyti ir pasitaikius progą užpuolė Rohano karalystę. Ir taip ir filmas ir prasideda ir toliau plėtojasi istorija apie Helmo kujerankį ir jo vaikus, kurie kovoja už savo karalystę, už savo žmonės su į sostą pasikeisinusiu Vulfu ir jo kariuomenę. Tai tokia, sakykime, viduramžiška istorija, kuri primina galbūt feodalinius karus, viduramžius, bet kas turbūt joje yra gražu, tai vat, tas moralinis, etinis kodeksas, kurį filmas formuoja ir galvojant apie tai, na, kuos šiuolaikiniai vaikai arba jaunimas galėtų arba norėtų tą filmą žiūrėti, tai ne tik dėl to, kad tai yra animacija ir tai yra spektaklis, kuriame yra kovos, mūšiai ir taip toliau, bet ir tai turbūt, kad na, visgi tie dalykai kaip na, riteriški dalykai, kaip garbė, ištikimybė, lojalumas, žodžio laikymasis, nu kažką turbūt ir šiuolaikiniam moderniam žmogui užkabina, kad tai yra kažkas tai svarbaus ir vertingo ir turbūt Tolkino ypatybė, kuris jau buvo modernių laikų žmogus, buvo ta, kad nes bandė per tą pasakojimo žandrą, per mitinį pasakojimą ir tas vertybės, formuoti tam tikras vertybės ir stiprinti tą moralinį etinį kodeksą žmoguje.
Aš pažiūrėjau filmą, kol Ramūnai tu pasakojai prieš istoriją. Pažiūrėjau jo fragmentą, kurį galima rasti internete ir mane nustebino, žinoma, nepaprasto grožio animacija. Taip. Net stebisi akys, kaip taip gali realistiškai būti nupaišyta, išpiešta ir sukomponuota ir aplinka, ir judesys, ir apšvietimas, ir ką kita. Bet apie tą formą turbūt turinio pačią gal netiek svarbu mums yra šioje laidoje apžvelgti. Daug įdomiau yra, ką gali vaikai pasisemti iš šios novelės, iš šio pasakojimo, iš šio kinofilmuko. Daug svarbiau būtų, gerbiamas Ramūnai, iš jūsų išgirsti rekomendacijas ir įžvalgas, kodėl vaikai turėtų šio filmuko nepraleisti, kodėl jisai yra kiek kitoks negu lenktyniniai automobiliukai arba kokie ten žaidimai, kur krenta kažkokie taip ir dovanėlės ar ką kita.
Sakyčiau, kad yra du dalykai turbūt. Tai pirmas dalykas, kad visgi vaikuose yra tas toks instinktas, kuris... Na, leidžia atpažinti intuityviai, kas yra tiesa, kas yra netiesa. Jie labai stipriai ir greitai reaguoja į neteisybę. Ir vat, šita jų savybė yra pagrindas, ant kurio galima tada teisingai formuoti jų sąžinę. Tai filmas, kuriame labai aiškiai yra sudėliota ir parodyta per siužetinę liniją, kaip yra, kas yra tiesa, kas yra netiesa, koks elgesys yra tinkamas ar koks netinkamas, jis padeda pagrindus teisingam sąžinės formavimuisi. Tai vienas dalykas, kuris yra svarbus. Antras dalykas, kaip Liutaurai paminėjai, filmas yra estetiškas ir tai irgi taip pat yra svarbu. Nes šiuolaikiniam kinui yra būdinga taip vadinamoji bjaurumo estetika. ir bandoma, sakykime, vat, pažadinti šiuolaikinį tokį išlepusį, persivalgiusį, persižiūrėjusį televizoriaus arba kompiuterio arba planšetės arba mobilos telefono ekrane vaizdų žmogų, siekime pažadinti per tokius arba šokiruojančius, arba bjaurius vaizdinius, kad jis atkreiptų dėmesį. Ir, sakykime, ta bjaurumo estetika, jinai žmogų nužemina. Ir tą jau jautė Tolkinas, ir jis savo Žiedų valdove, jis labai aiškiai irgi skirtį darė. Ne tik tarp to, kas yra gera ir bloga, bet ir tas, kas yra gražu ir bjauru. Ir jeigu skaitai Žiedų valdovo knygą, tai labai aiškiai matai, kai jis aprašinėja gerus dalykus, jis aprašinėja ir rodo tų dalykų grožį. Kai jis aprašinėja blogus dalykus, jis parodo blogų dalykų bjaurastį. Tai etika ir estetika iš tikrųjų eina kartu. Tai filmas tiek Žiedų valdovas, o animacija galbūt netgi dar labiau leidžia pajusti tą estetinę pasaulėjautą ir formuoti tą estetinį suvokimą, kas yra gražu, ir tas, kas yra gražu, sujungti su tuo, kas yra gera.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Žiedų valdovas Rohirimų karas pagal Tolkieno knygą sukurtą animacinį filmą šiandien savo įžvalgą dalinasi kino kritikas Ramūnas Aušrotas. Taigi, gerbiamas Ramūnai, jau daug ką išgirdome apie šį filmą ir norisi dar eiti giliau ir klausti, vaikystėje pamatyti filmai, išgirsta muzika, mums yra tam tikras raktas į emociją, į sveikatą, į nuotaiką, į jausmą, netgi atmintį, taip galima vėliau atstatyti per tam tikrus patirtus emocinius išgyvenimus. Ir šis nuostabus kūrinys, nepaprasto grožio animacinis filmas, turbūt daugeliu vaikų taip ir liks tam tikrų kažkokiu tai tokiu raktu į vaikystės pasaulį. Bet mes gyvename jau nebe riterių amžiuje. Gyvename dabartyje, kur dirbtinis intelektas daug ką lemia, kur elektroninė bankininkystė, nenešiojame kardų, ginklai tapo labai modernus, įvairūs virusai, pinigai ir ką kita. O čia kalbame apie klasiką. Tai kaip ta klasika išliks tame vaike, kaip jums atrodo?
Jinai išliks tuo aspektu per kasdieninius moralinius apsisprendimus, kuriuos užaugęs jaunuolis darys. Ir jeigu jisai pasiryš davę žodį merginai ją vesti ir ją ves, tai reiškia suveikė Žiedų valdovas, ar ne? Jeigu jisai pažadėjęs draugui palaikyti jį bėdoje, jį palaikys, tai mes sakysim, kad suveikė tas Žiedų valdovas, jo etikos kodeksas suveikė. Tai iš esmės, sakykime taip, na taip, mes dabar nenešiojame kardų, nesirengiame kaip riteriai, ar ne? Bet eina kalba apie tą vidinę dvasinę riterystę. Mes juk esam kaip krikščionys pašaukti būti dorybingi žmonės. Ir dorybės kažkokio tai būdu turi būti mumise ugdomos, puoselėjimus. Tai viduramžiais forma, kuri buvo dorybių ugdymui, tai buvo sugalvota riterio etikos kodeksas, ar ne? Sakykime, mes katalikų bažnyčioje turime šventųjų kultą. Na ir tam tikrą prasme, kas yra šventųjų kultas, kai mes skaitome šventųjų istorijas, mes matome apie tai, kaip jie kultivavo tam tikras dorybės, kaip jas puoselėjo, nes tam tikrą prasme šventumas tai yra dorybių, kurias turėjo konkretus žmogus visuma. Tai šiuolaikinė visuomenė, šiuolaikinis modernus žmogus, kurdamas šeimą, dirbdamas darbą, kuri pagal savo profesiją, jis taip pat yra pašauktas į šventumą. Ir kad jis tą šventumą pasiektų, jis visų pirma turi atitinkamai elgtis. O kad jis galėtų atitinkamai elgtis, tinkamai dorybingai, jis turi kultivuoti dorybės. Tai sakyčiau, tas tu teisingai pastebėjai, kad na, vaikystėj pamatyti filmai, istorijos, perskaitytos knygos, jos neužsimiršta, jos įsirėžia į atmintį ir koduoja tam tikrą elgesio modelį. Panašiai kaip bažnyčios liturgija, praktika, tikėjimo praktika irgi koduoja tam tikrą elgesio būdą ir formuoja žmogų ir formuoja jo tą, sakykime, trajektoriją tam tikrą gyvenime.
Taip, ir aš besiklausydamas tavęs, Ramūnai, aš pabandžiau apibendrinti, kokius filmus ryškiausius aš iš savo vaikystės prisimenu ir jie yra tiesiog įsigėrę į mano odą, gyvenimo knygos odą. Tai Ežiukas rūke, filmas nihilistinis, visiškai beviltiškas, muzika tragiška, senas kuinas, besisukanti šarmankė, muzika kraupi. Ką norėta pasakyti tuo filmu? Kilo daug klausimų. Toliau, serialas Na palauk apie neklaužadą vilką ir labai piktą kiškį zuikį, kuris keršyje be sustojimo. Toliau, Vini pukuotukas su nepaprastai gražia muzika, bet vėlgi herojus labai geros širdies, bet visiškai kvailas. Ir jo draugas irgi kažkoks neadekvatus, bet labai jausmingas. Ir šitie dalykai jie be galo aš šaržuoju. Žinoma, ten ir daug ko gero, galima daug ko ir pasimokyti ir ką kita. Ir daug tokių filmukų buvo kūriama. Žinoma, Amerikos kinematografų sukurti filmai mus mažai pasiekdavo, bet ir čia buvo neapleista šita erdvė. Ir dabar, nežiūrint komercijos, nežiūrint to verslo, kuris yra tikrai verslas, didelis, labai pelninga, vis tik vaikai yra nepaliekami ir jiems yra teikiama tam tikra informacija, ugdomoji medžiaga. Kaip šita medžiaga, būtent animacinį filmą apie klasikinę riterystę, galima vertinti kaip vartojama prekė arba žaislą arba instrumentą pedagogikoje.
Na, tai čia gerai užsakai, ar ne? Taip, tą filmą, jeigu norėsit pamatyti tą filmą Rohirimo karas, tai turėsit nueiti į didelį prekybos centrą, praeiti krūvą parduotuvių, tada prieiti prie nusipirkti bilietą, kur ne kasa yra, o kukurūzų, spragėsių, Coca-Cola's ir parduotuvė, ar ne? Tada nueisite į, atsisėsite į kino salę, ten iškentėsite 15 minučių reklamos apie kitus filmus pramoginius ir apie tai, ką galima suvalgyti, išgerti ir pamatyti. Ir tik tada jums leis pažiūrėti šitą filmą, apie kurį aš kalbu, kuris kontrastuoja su, sakykime, visa šita aplinka. Tai, na, taip jau yra, kad menas jau labai seniai tapo pramoga ir kinas ir animacija visų pirma yra pramoga. Ir turbūt Tolkinas, jisai, na, priešinosi, kaip mes būdami krikščionys priešinamės žmogaus sudaiktinimui, jo kūno sudaiktinimui, tai aš manau, kad Tolkinas, rašydamas Žydų valdovą, jis priešinosi meno sukomercinimui ir kūrybos sukomercinimui. Ir jis jugi, galima sakyti, atgaivino, sakykime, klasikinį graikišką kūrybos metodą, mitopėją, ar ne? Nes na, jis kūrė 20 amžiaus viduryje, kada kūryba jau ėjo link tos sensualizacijos, komercializacijos ir taip toliau. Ir jis jautė, kad kūrybos tikslas visgi yra kitas. Ir kaip jis rašo savo esė apie pasakoje, kurioje yra suformuluoti jo, iš esmės, paaiškinimas, kodėl jisai kūrė ir kam yra reikalinga kurti pasakas arba kurti šiuolaikinius metus, tai jis duoda atsakymą, kad pats kūrybos procesas, ar ne, kokia kūrybos esmė, kam žmogui apskritai duota kūrybinė galia, mes galėtume ir be to. Mums nereikia kurti, kad mes galėtume išgyventi, pragyventi ir taip toliau. Kartais atrodo, kad tas kūrybos gebėjimas kurti žmogui padovanotas yra perteklinė papildoma savybė, kuri galbūt net ir nereikalinga yra. Tačiau šitoje vietoje Tolkinas kalba apie žmogaus panašumą į Dievą ir sako, kad kaip Dievas yra kūrėjas, kuris sukūrė žmogų, tai ir žmogus yra subkūrėjas, kuriam yra patikėta pratęsti pasaulio kūrimą. Ir čia jisai suvokė tą pratesti pasaulio kūrimą ne tik tai, kad, sakykime, su duotaja kūrinyje ar ne pastatyti miestus, sukurti civilizaciją, padaryti mokslo atradimus, bet taip pat pratesti kūrimą reiškia ir kurti literatūros, meno kūrinius, skulptūrą, dailę ir taip toliau. Ir kuo tas yra svarbu, meno kūrimas Tolkienui, kad per ta kūrima vėl ir vėl iš naujo yra primenama ir įtvirtinama ta giluminė mintis apie patį Dievą kūrėją, apie jo žmogaus santykį su Dievu, apie tragediją įvykusią žmogaus ir Dievo santykį, tai yra nuopolį, apie pasekmes, kurias patiria žmogus to santykio nutrūkimo ir apie galimybę tą santykį atkurti. Tai čia vat, dabar trumpai sudėjau faktiškai visą tikėjimo istoriją į kelis sakinius. Tai jeigu skaitant žydų valdovą, tai jis yra apie tai, apie nuopolį, ir apie bandymą vėl iš naujo atkurti tas, kas buvo prarasta. Ir Tolkienui pasaka, kodėl jis pasirinko pasaką kaip literatūrinę formą? Todėl, kad klasikinė pasaka būtent jis patyrinėjęs truputėlį pasakas ir viduramžių ir senovinius metus jis pamatė, kad juose yra užfiksuotas nuopolio elementas ir užfiksuotas atpirkimo elementas. Ir tada jis atrado, kad ir vat, šitas pasakojimo būdas, ar ne, nes pasaka visada baigėsi turi stebuklingą pabaigą. Baigėsi tam tikrų atkūrimų, pasaulio išgelbėjimų, karalaitės išvadavimų, atgavimų sostų ir panašiai ir panašiai. Tai šitas visas toks naratyvas, jisai primena iš tikrųjų ir iš tą gelbstinčiąją, atperkančiąją Kristaus auką. Tai paėmęs šitą pasako struktūrą, jis ją pakelia į va, tą tokį graikiško mito lygmenį ir kalbant apie jo kūrybą, literatūros kritikai vartuo tokį terminą mito poetėja. Tai reiškia toks naujojo mito kūrimas, nauja paieška, paėmus kažkokį tai literatūrinį paskamą, iš jį sutaurinti, pakelti iki mito lygmens ir papasakoti tam tikrą giluminę istoriją naujų būdų. Tai tam jis pasirinko būtent, sakykime, savo žiedų valdovas yra būtent toks ir kūrinys. Ir kas čia dar įdomu, jeigu mes paimsim pavyzdžiui, kad ir kiną, tai kinuose mes matome nagrinėjant labai dažnai graikišką mitą, kuris įgyja tam tikrą formą, tai tam įvairias mito reinterpretacijas ar pasakojimą apie Edipą, arba apie Elektrą, apie dar kažką, apie dar kažką. Tai pat, kuo skiriasi Tolkienas, sakykime, nuo tų kitų autorių, kad jis nepaima ir nesudabartina graikiškų mitų, kurie iš tikrųjų yra pagoniški naratyvai, bet jis paima ir mitą, kuria iš naujo, ir jo to mito pagrindas yra būtent krikščioniškoji tradicija ir tas didysis krikščioniškasis pasakojimas, kurį jis plėtoja literatūrinę formą.
Tęsiant kalbą apie pasaulėžiūra atpažįstama tarp krikščioniško pasaulio gyventojų ir, sakykime, tų, kurie nėra krikščionys, mes jaučiame tam tikrą pagrindą, kuris yra vadinamas antika. Taip, antikos filosofija, gebėjimas mąstyti, gebėjimas atskirti juodą nuo balto, atskirti tiesą nuo melo, gėrį nuo blogio. Tai yra tam tikros kategorijos, kurios savaime žmogų visą gyvenimą lydi. Dejuojame, šiuo metu tikrai dejuojame dėl to, kad supratome, kokią didelę žalą atnešė lotynų kalbos patraukimas iš mokyklų programų. Taip, vaikai nebeprisiliečia prie filosofijos, taip pat tolsta nuo antropologijos ir taip toliau, nuo lyginamosios filosofijos, tampa apolitiški ir taip toliau, ir taip toliau. Klausimas. Kas atsitiks su tais vaikučiais, kurių tėveliai nenuves į šį filmą? Kas atsitiks su ta karta, kuri nebus prisilietusi prie Tolkieno knygų, ekranizacijos ir netgi šito multiplikacinio animacinio filmuko?
Na, aš manau, kad kai Tolkienas rašė Hobitą, kuris iš tikrųjų buvo sugalvotas kaip pasakoma, dar ne mitas, nes Hobitas ir paskui išsiplėtojo, jame esantis siužetas apie žiedą, po to išsiplėtojo į didelį kūrinį žiedų valdovą, kuris jau yra vat, mitinis pasakojimas. Jis galvojo, kad tai yra tik tais kūrinys, kuris yra skirtas jo sūnui. Kaip kiekvienas tėtis, jis norėjo skirti laiko savo sūnui tuo būdu, kuriuo jisai moka, o jis būdamas filologijos profesorius, domėdamasis viduramžiais, sugalvojo pasakomą, kurį padovanojo savo sūnui. Ir ko jisai turbūt nesitikėjo, kad tas pasakojimas tiks ir kitiem vaikam. Ir tikrai išleista knyga Hobitas tapo didelę sėkmę ir iš esmės, galima sakyti, sukūrė visą fantasy žandrą, kuris dabar yra įsiplėtojęs ir yra labai įvairių formų. Tai aš nemanau, kad šiuolaikiniai vaikai nesusidurs su juo. Jeigu jie nesusidurs tiesiogiai, tai susidurs netiesiogiai per įvairias žiedų valdovo traktuotės, performuluotės, galbūt net ir mutacijas, ir priartės galiausiai prie pačio žiedų valdovo ir pasiskaitys. Tai tikrai prisilies, kas galbūt neramintų Tolkieną ir jį suprantantiems, ką jis norėjo ir ko jisai siekė. Tai va tas nutolimas nuo to kanono, kaip reikia kurti pasakomas vaikam, nutolimas nuo suvokimo, kad vaikams labai aiškiai reikia atskirti gerą nuo blogo ir kad reikia formuoti tinkamą estetinę pasaulėjautą. Tai bet koks filmas, kuris išlaiko šitą tolkinišką kanoną, net jeigu tai nėra pasakomas apie žydų valdovą, jau yra gerai ir tokių filmų ir knygų tikrai yra. O ką duoda žiedų valdovas, tai jis turbūt labai gražiai tą vaizduotę vaiko įjungia, nes na, mes gyvenam tokiam daiktiškam pasaulyje, kuris mūsų kūną užgrūda, užkemša ir taip toliau. Ir tas vaizduotės dovana, kurią mes turime, jinai nėra plėtojama. Ir labai galima pastebėti, ar ne, kad vaikas, kuris, pavyzdžiui, neturi mobilaus telefono ir tada turi laiko, jis tada ir piešia, ir žaidžia, ir konstruoja, jis šitoje vietoje panaudoja vaizduotę. O kai tik nuperka 4-mečiui arba 5-mečiui telefoną ir įjungia filmukus, jis šitas jo kūrybiškumas susitraukia ir vaizduotės raumuo pradeda atrofuotis. Tai, sakykime, galbūt labiau turbūt knygos skaitimas negu žiedų valdovo filmo pamatymas. Tikrai rekomenduočiau nuo knygos pradėti, ne nuo filmo. Jisai gali pažadyti vaizduotę ir norą kurti. Ir mes pasaulį turbūt gelbstime ne tik per savo darbus, kuriuos darome, bet ir per kūrinius, kuriuos sukuriame. Tai Tolkino būdas, kaip taisyti tą nuodėmės kupiną pritvinkusį pasaulį per pasiūlymą istorijos, kuri žadina mumise paskaitą ir norą būti geresniais ir stieptis į gėrį.
Turbūt taip ir galėtume pabaigti šią laidą, liko dar. O vis tik, kokią išvadą padarytumėte jūs, gerbiamas Ramūnai? Apie tokios meno rūšies kaip animacija ir Tolkieno literatūros ekranizacija. Ar tai tikrai reikalinga? Gal reikėjo palikti viską knygoje?
Mes dabar gyvenam turbūt medijų amžyje ir ypatingai tų audiovizualinių medijų amžyje. Tai turbūt tiek filmas Žydų valdovas, tiek šitas animacinis filmas gali paskatinti sugrįžti prie tos literatūros, kuri tampa kaip tokia, sakykime, podukra, nuskriausta dukra, kurios mes nepastebime ir mes žinom, kad vaikai vis mažiau ir mažiau skaito, tai čia yra gera proga, vat, pažiūrėjus tą filmą, sakyti savo vaikui, sakyti, o žinai, ir knyga yra, ir knygą pasiskaityti galima, ir ten dar daugiau tų lobių yra sudėta. Na, nes jei anksčiau, kaip sakant, mes pradėdavom nuo knygos, aš bent jau pats pradėjau nuo knygos, o po to tik su nekantrumu laukiau, kol atsiras Peterio Jacksono pastatytas Žydų valdovas, tai dabar turbūt dažniau yra atvirkščiai, pirmiau pamatai filmą. Ir filmas gali būti šitoj vietoj pakvietimas grįžti prie literatūros. Ir kodėl svarbu prie literatūros turbūt grįžti yra tai, kad, na, kiekime, audiovizualinis formatas, filmas arba netgi animacija, jis jau tam tikrą prasme yra mažiau interpretatyvus. Jis jau interpretuoja ir parodo, kaip yra. O literatūra, knyga, jinai yra labiau interpretatyvi. Ta prasme, kiekvienas vaikas skaitydamas Hobbit arba Žydų valdovą skirtingai įsivaizduos, kaip atrodo ta karalystė, tas personažas, tie įvykiai, kurie vyksta. Nes kiekvieno vaizduotė skirtingai mintyse pieš paveikslus. Tai vat, o filmas arba animacija visgi pateikia tam tikrą interpretaciją ir uždaro. Tai grįžimas prie literatūros yra svarbus tuo aspektu, kad jis gali išlaisvinti vaizduotę, nes mes esam skirtingi ir mūsų vaizduotė yra visiškai skirtinga.
Dėkojame už pasakojimą. Mėly radio klausytojai, šioje laidoje girdėjote pasakojimą apie įvykius Helmo dauboje. Taigi, kinomatografo iš Japonijos Kemi Kamijano animacinio filmo turinį bei aktualumą šių dienų vaikų auklėjime apžvelgė ir savo įžvalgomis pasidalino kino kritikas Ramūnas Aušrotas. Ir šioje laidoje jūs girdėjote pasakojimą apie animacinį 2 valandų filmą Žiedų valdovas Rohirimų karas pagal Tolkieno knygą. Dėkojame jums, gerbiami radio klausytojai, kad šią valandėlę buvote kartu. Likite ir toliau su Marijos radiju.